We welcome you to the General Relief Society.
Binabati namin kayo sa pangkahalatang pulong ng Relief Society na ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Tayo ay magkakasama nagtitipon sa magandang gabi ito sa Conference Center sa Salt Lake City, Utah. Napakaganda ninyong pagmasdan. May ganito rin pagtitipon ng kababaihan ng Relief Society sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naway madaman nyo na mahal namin kayo saan man kayo pinapanood ang broadcast na ito. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na mamuno sa pulong na ito na ako ang mga siwa. Ako si Sister Lina K. Burton, Relief Society General President. Masaya kami na kasama natin ngayon sina Pangulong Monson at ang kanyang mga tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uthorp. Isang malaking pagpapala ang maglingkod sa ilalim ng kanilang direksyon. Malukod naming binabati sina Elder Jeffrey R. Holland at D. Todd Christofferson, ang korum ng 12 apostol, at si Bishop Gary Stevenson, presiding bishop ng simbahan. Mahal namin at sinasang-ayunan ng mga kapatid na ito. Nakaupo rin sa harapan ng aking matatapat na tagapayo, sina Sister Carol Stevens at Linda S. Reeves. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon na magkasamang maglingkod. Kinikilala namin at pinasasalamatan ang ating minamahal na mga kapatid sa Young Women at Primary General Presidency at ang mga miyembro ng board na narito ngayon. Binabati namin ang bawat isa sa inyo, kayong mga narito at mga nanonood sa telebisyon, satellite, internet at iba pang uri ng teknolohiya. Sa makasaysayang pagbabalita ni Pangulong Monson tungkol sa pagbabago sa edad ng missionary mula nang huli tayo makita, tila angkop na ang musika ngayong gabi ay ibigay ng koro ng mga sister missionary mula sa Missionary Training Center sa Provo, Utah. Sa pagkumpas ni Emily Wadley kasama si Bonnie Goodlips sa organo. Sisimulan ng kora at kongregasyon ang meeting na ito sa pag-aawit ng manunubos ng Israel. Ang pambungad ng panalangin na ibibigay ng Sister Lorraine Swenson na maglilingkod bilang miyembro ng Relief Society General Board.
Our Father in heaven, we are grateful. Mahal
namin Ama sa langit, nagpapasalamat po kami na nagkatipon-tipon kami dito sa conference center sa buong mundo Bilang magkakapatid sa Relief Society, nagpapasalamat po kami sa napakagandang organisasyong ito sa kapatiran ng kababaihan na pinagsasaluhan namin. Nagpapasalamat po kami na marinig ang mga salita ngayong gabi mula sa mga buhay na propeta at aposto at aming mga leader. Nagpapasalamat kami sa buhay na propeta sa mundo, si Pangulong Thomas S. Monson, at sa mga leader ng Relief Society, at hinihiling po namin ang pagpapala ninyo sa bawat isa na magsasalita sa gabing ito, na sila ay maitaguyod at matulungan sa kanilang mga sasabihin sa amin. Nagpapasalamat po kami sa magandang missionary choir at hiling po namin na pagpalain po ninyo mga kapatid na ito sa kanilang pagtatanghal sa amin ngayong gabi at sa buong mundo at sa paghahatid ng mensahe sa buong mundo at naway pagpalain niyo lahat ng mga missionary sa buong mundo na sila ay na kanilang may paliganap ang ebanghelyo at gawain ng kaligtasan at ihatid ang mensahe ng ebanghelyo ninyo sa lahat ng mga tao na handang makinig sa inyong mga salita upang kami rin ay maging mga missionary sa mga taong nasasakupan namin, na impluensyahan namin at nagpapasalamat po kami sa inyong anak sa kanyang mapagmahal na sakripisyo para sa amin. Nagpapasalamat po kami na maging mga miyembro ng kanyang simbahan dito sa lupa at hiling po namin yung espiritu na makapiling namin sa meeting na ito upang siyang manguna sa amin at sa mga makikinig sa mga mensahe na maantig kami sa mga mensaheng hatid mo po para sa kanila. Ito po hinihiling namin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.
Thank you, sisters.
Salamat mga kapatid sa taus-puso ninyong pag-awit ng himno. Ngayon ay pribilehiyo ko nang magsalita sa inyo. Sa pagtatapos ng aking mensahe, aawitan tayo ng koro ng medley ng dalawang himno. May pananampalatayang sumulong at bilang mga magkakapatid sa Sion. Kasunod niyan, si Sister Carol M. Stevens, unang tagapayo sa Relief Society General Presidency, ay magsasalita sa atin. Susundan siya ni Sister Linda Reeves, pangalawang tagapayo sa Relief Society General Presidency. Pagkatapos ang koro at kongregasyon ay tatayo at aawit ng Tutungo Ako Saan Man. Gusto kong simulan ito sa kwentong umantig ng puso ko. Isang gabi, tinawag ng lalaki ang kanyang limang tupa para sumilong sa kawan. Tiningnang mabuti ng pamilya niya ang mangyayari nang simple niyang sabihing, "Hali kayo." At ang limang tupa ay kaagad na tumingin sa direksyon niya. Nagtakbuhan pamputa sa kanya ang apat na tupa. Magiliw niyang tinapik-tapik sa ulo ang apat. Kilala ng mga tupa ang tinig niya at siya'y mahal nila. Ngunit hindi pumunta sa kanya ang panlimang tupa. Isa tong malaking babaeng tupa na ilang linggo pa lang ipinamigay ng may-ari dahil mailap at perwisyo at laging pasimuno sa pagligaw sa mga ibang tupa. Tinanggap ng bagong may-ari ang tupa at itinali sa tulo sa kanyang bukid ng ilang araw para matuto itong huwag gumala. Matyaga niya itong tinuruan na mahalin siya at ang ibang mga tupa hanggang sa maikling lubid na lang ang nakatali sa leeg nito at hindi na nakatulos. Nang gabing iyon, habang nakatingin ang kanyang pamilya, nilapitan niya ang tupa na nakatayo sa gilid ng bukid. At marahan niyang sinabi rito, "Halika na, hindi ka na nakatali, malaya ka na." Pagkatapos ay magiliw niya itong nilapitan, ipinatong ang kamay sa unulan nito at kumakad kasama ito at iba pang tupa pabalik sa kawan. Sa damdaming hatid ng kwentong iyan, dalangin kong tulungan tayo ng espiritu na matutuhan ang pagtupad sa tipan. Ang paggawa at pagtupad ng tipan ay pagpiling ibuklod ang ating sarili sa ating Ama sa Langit at kay Jesucristo. Ito ay matibay na pangakong sundin ng tagapagligtas. Ito ay pagtitiwala sa Kanya at pagpapasalamat sa sakripisyo niyang upang mapalaya tayo sa pamamagitan ng walang hanggang saklaw ng pagbabayad sala. Ipinaliwanag ni Elder Jeffrey R. Holland na ang tipan ay isang maybisang espiritual na kasunduan. Isang taimtim na pangako sa Diyos na ating Ama na mamumuhay at mag-iisip at kikilos tayo sa isang partikular na paraan, ang pamamaraan ng kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Bilang kapalit, ipinapangako sa atin ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ang ganap na kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Sa kasunduang iyan, ang Panginoon ang nagbibigay ng kondisyon at sumasang-ayon tayong tutuparin ang mga ito. Ang paggawa at pagtupad ng tipan ay pagpapakita ng ating pangako na maging katulad ng tagapagligtas. Ang nararapat gawin ay pagsikapang isaloob ang naipahayag na mabuti ng isang paboritong himno. Tutungo ako saan man, bibigkasin ko ang inyong nais, susundin ko ang inyong utos. Bakit kailangan gumawa at tumapad ng mga tipan? Ang pagtupad sa mga tipan ay nagpapalakas, nagbibigay kakayahan at nagpoprotekta. Nakita ni Nephi sa pangitain ang mahalagang pagpapalang ibinibigay ng Panginoon sa mga tumutupad ng tipan. At ito ay nangyari na ako si Nephi ay namasdan ang kapangyarihan ng kordero ng Diyos na ito ay napas sa mga pinagtipan ng tao ng Panginoon. At nasasandatahan sila ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa dakilang kaluwalhatian. Kamakailan nagkaroon ako ng bagong kaibigan. Isa siyang bata pang babae na nagpatutuo na matapos siyang matanggap ang kanyang endowment sa templo, nabigyan siya ng lakas ang labanan ng mga tuksong nahirapan siyang labanan noon. Sa pagtupad natin ng ating mga tipan, nagkakaroon din tayo ng tapang at lakas na pag-aani ng mga pasanin ng isa't isa. Isang nagdadalamhating sister ang may anak na malubha ang kapansanan. Dahil naniniwala siyang tumutupad sa tipan ng mga kapatid niya sa Relief Society, hiniling niya sa kanila na ipag-ayuno at ipagdasal ang kanyang anak. Isang sister din na nagsabi na sana ay hiniling din niya ang gayong mga dalangin sa mga kapatid sa kababaihan. Ilang taon bago iyon, naghihirap din ang kanyang anak. Inisip niya na sana ihiniling niya sa kanila na tulungan ang kanyang pamilya sa pasaning iyon. Sinabi ng tagapagligtas, sa ganito ay mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Mga kapatid, lahat tayo ay may mga pasaning dinadala at inihihingi ng tulong. Ang pag-anyayang pasanin, ang dalahin ng isa't isa ay pag-anyayang tuparin ng ating tupan. Ang ipinayo ni Lucy Maxmeet sa unang grupo ng Relief Society Sister ay higit na mahalaga ngayon kaysa noon. Kailangan nating pakamahalin ng isa't isa, pangalagaan ng isa't isa, aliwin ng isa't isa at maturuan upang makaupo tayo na magkakasama sa langit. Ito ang pinakamagandang paraan ng pagtupad sa tipan at paggawa ng visiting teaching. Ipinapaalala sa atin ng aklat ni Mormon na maging ang propetang si Alma ay kailangan pasanin ang pagkakaroon ng mapag-rebelding anak. Ngunit pinagpala si Alma na may mga kapitid siya sa Ebanghelyo na tumutupad ng tipan at tunay na nagbalik loob sa Panginoon at alam kung paano pumasan ang dalahin ng isa't isa. Pamilyar tayo sa talata sa Mosaias tungkol sa taimtim na panalangin ni Alma para sa kanyang anak. Ngunit ayon sa tala, napakinggan ng Panginoon ang mga panalangin ng kanyang mga tao at kayon din ang mga panalangin ng kanyang tagapaglingkod na si Alma. Alam nating nagagalak ang Panginoon sa kaluluwang nagsisisi. Ngunit ang pinakanais natin ay sundin ang ating mga anak ang payo ni Pangulong Henry B. Eyring na simula na maaga at magpatuloy ang paggawa at pagtupad ng mga tipan. Kamakailan may nakapagpapaisip at taimting na tanong ang binanggit sa pulong ng mga priesthood at auxiliary leader. Talaga bang inaasahan nating tutupad ng tipan ng mga 8 taong gulang? Sa aming pagpupulong, iminungkahi na isang paraan para maihanda ang mga bata na gumawa at tumupad ng sagradong tipan ng binyag ay tulungan silang gumawa at tumupad ng simpleng pangako. Ang matatapat na anak ay may karapatang malaman kung paano mabuting matutugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Habang ang mga magulang ay naghahangad at kumikilos ayon sa personal na paghahayag, magkasamang nag-uusap at nagtuturo ng mga simpleng alituntunin ng Ebanghelyo, magkakaroon sila ng kakayahan at lakas sa protektahan ng kanilang pamilya. Makatutulong din ang ibang miyembro ng pamilya. Itinuro sa amin ng mahal naming lolo na mahalaga ang tumupad ng pangako sa isang simpleng awit na ito. Bago ka mangako, pakaisipin mo ito. At kapag nangako na, ito ay isa puso. Ito ay isa puso. Ang maikling awing iting ito ay naituro ng may pagmamahal, pananalig at lakas dahil isinapuso ni Lolo ang kanyang mga pangako. May kilala akong matalinong ina na isinasama ang mga anak niya sa pagtupad ng kanyang mga tipan. Masaya niyang pinagagaan ang mga pasanin ng kanyang kapitbahay, kaibigan at miyembro ng ward at pinapanatag ang mga nababalisa. Hindi nakapagtatakang nagpatulong kanyang anak na babae kamakailan kung paano niya mapapanatag ang kaibigan niya na namatayan ng ama. Magandang pagkakataon yon para maituro na ang pagnanais at pagkilos niya na panatagin ng kanyang kaibigan ay isang paraan ng pagtupad ng tipan sa binyag. Paano natin maaasahan ang mga bata na gumawa at tumapad ng mga tipan sa templo kung hindi natin sila aasahang tuparin ang kanilang unang tipan, ang tipan sa binyag? Sinabi ni Elder Richard G. Scott, ang isa sa pinakadakilang mga pagpapala na maibibigay natin sa mundo ay ang kapangyarihan ng isang tahanan na kasentro kay Kristo kung saan itinuturo ang Ebanghelyo, tinutupad ang mga tipan at may pagmamahalan. Anong ilang paraan na makapagbubuo tayo ng gayong tahanan para maihanda ang ating anak na gumawa at tumupad ng mga tipan sa templo? Magkakasama nating malalaman kung paano maging karapat-dapat sa Temple Recommend. Magkakasama nating malaman kung paano makinig sa Espiritu Santo, dalhin ang endowment sa templo at tumanggap ng paghahayag. Kailangan magkaroon tayo ng ganyang kakayahan. Malalaman natin kung paano gumamit ang simbolo simula sa sagradong mga simbolo ng tipan at ng sakramento. Kung bakit sagrado ang katawan, bakit tinutukoy ito kung minsan na templo, at paano nauugnay ang descending pananamit at ayon sa kasagraduhan ng kasuotan sa templo. Malalaman natin ang plano ng kaligayahan sa mga banal na kasalutan. Kapag mas familiar tayo sa plano ng Ama sa Langit at sa pagbabayad salat sa mga banal na kasalutan, magiging mas makahulugan ang pagsamba sa templo. Magkasama nating malalaman ang kwento ng ating ninuno, ang family history, mag-i-index at maisasagawa ang gawain sa templo sa namatay nating mahal na buhay. Malalaman natin ang kahulugan ng endowment, ordinansa, pagbubuklod, mga susi at iba pang salitang nauugnay sa pagsamba sa templo. Maituturo natin na pumupunta tayo sa templo para gumawa ng tipan sa ating Ama sa Langit at uuwi tayo para tuparin ang mga ito. Alalahanin ang konsepto na maganda, mas maganda at pinakamaganda. Magandang ituro sa ating mga anak ang tungkol sa templo. Mas maganda na ihanda at asahan silang gumawa at tumpad ng mga tipan. Pinakamagandang ipakita sa kanila sa halimbawa na masaya tayong tumutupad sa ating tipan sa binyag at sa templo. Mga kapatid, nauunawaan ba natin ang mahalagang papel sa gawain ng kaligtasan sa ating pangangalaga, pagtuturo, paghahanda sa ating anak sa landas ng tipan? Mauunawaan natin ito sa paggalang at pagtupad sa ating mga tipan. Pangalawa, ang pagtupad sa tipan ay mahalaga para sa tunay na lumigaya. Itinuro ni Pangulong Monson, ang mga sagradong tipan ay dapat nating pagpitaganan at ang pagiging tapat dito ay kailangan para lumigaya. Sabi sa 2 Nephi, at ito ay nangyari na kami ay namuhay ng maligaya. Tunay ngang sila ay masayang tumupad sa mga tipan. At mababasa natin sa Alma, sila ay nagumawa ng templo at mga tumupad ng tipan. At sa Alma, subalit mastan, hindi pa nagkaroon ng higit na masasayang panahon sa mga tao ni Nephi, magmula sa mga araw ni Nephi kaysa mga araw ni Moroni. Bakit? Muli nalaman natin sa unang talata na sila ay matatapat sa pagsunod sa mga utusan ng Panginoon. Ang mga tumutupad sa tipan ay sumusunod sa utos. Gustong-gusto ko ang talatang ito. At ngayon nang marinig ng mga tao ang mga salitang ito, ang mga salita tungkol sa tipan ng binyag, ipinalakpak nila ang kanilang mga kamay sa kagalakan at nagbulalas. Ito ang naisin ng aming mga puso. Gusto ko ang naisin ng kanilang puso, masaya nilang ninais na gumawa at tumupad ng kanilang mga tipan. Isang araw ng Linggo, isang kapatid ang masayang nagsabi, nakatanggap ako ng sakramento ngayon. Kailan tayo huling nagalak sa pribilehiyong iyan? At paano natin ito pinakikita? Ginagawa natin ito sa laging pag-alala sa tagapagligtas at laging pagsunod sa kanyang utos. Kasama na rayan ang pagpapanatiling banal sa kanyang sabat. Ginagawa natin ito sa pag-alala sa kanyang tuwina sa ating panalangin at nang kasama ang pamilya araw-araw na pagbabasa ng banal na kasulatan at family home evening. At kapag hindi natin sineryoso ang mahahalagang bagay na ito, nagsisisi tayo at nagsisimulang muli. Ang paggawa at pasayang pagtupad sa ating tipan ay nagpapatibay at nagbibigay kahulugan sa mahalaga, sagrado at nakaliligtas na ordinansang dapat nating matanggap para matamo ang lahat ng mayroon ng Ama. Ang ordinansa at tipan ay napakahalagang espiritual na pangyayari na siyang tinukoy ni Pangulong Henry Eyring. Ang mga banal sa manghuling araw ay mga pinagtatipan ng tao. Mula sa araw ng binyag at sa napakahalagang mapangyayaring ito sa ating buhay, nangangako tayo sa Diyos at nangangako din siya sa atin. Siya ay laging tumutubad sa kanyang mga pangako sa pamamagitan ng kanyang mga binigyang karapatang tagapaglingkod. Ngunit ang pinakamahalagang pagsubok ng ating buhay ay alamin kung gagawin at tutuparin natin ang mga tipan sa kanya. Pangatlo, ang pagtipad sa ating mga tipan ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa tapagligtas at ating Ama sa Langit. Sa lahat ng dahilan kung bakit dapat natin pagsikapang tuparin ang ating tipan, ang dahilan ito ang pinakamatindi, pagmamahal. Isang talata sa lumang tipan ang umantik sa puso ko hinggil sa pamantayang ito ng pagmamahal. Sino sa atin ang hindi maantik sa kwento ng pag-ibig ni Jacob at Raquel kapag nabasa natin at naglingkod si Jacob dahil kay Raquel na 7 taon? At sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. Bakit handa ang tagapagligtas sa tuparin ng kanyang mga tipan sa Ama at isa katuparan ng kanyang banal na misyon upang magbayad sala para sa kasalanan ng sanlibutan? Ito ay dahil sa pagmamahal niya sa kanyang Ama sa langit at sa atin. Bakit handa ang Ama na tulutan ng kanyang buktong at sakdal na anak na dumanas ng hirap na di kayang mailarawan upang pasanin ang kasalanan ng sanlibutan at lahat ng di makatarungan sa mundong ito? Makikita natin ang kasagutan sa mga salitang ito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Kung ganap nating pinahahalagahan ang maraming pagpapalang na pa sa atin dahil sa pagtubos na ginawa para sa atin, walang iuutos sa atin ng Panginoon na hindi natin sabik at handang gawin. Ayon sa pahayag na ito ni Pangulong Joseph Fielding Smith, ang pagtupad sa tipan ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal para sa di malirip at walang hanggang saklaw ng pababayad sala ng ating Panginoon at manunubos at sakdal na pagmamahal ng ating Ama sa Langit. Nakakaanting na ipinahayag ni Elder Holland, hindi ko tiyak kung ano ang mangyayari sa atin sa araw ng paghuhukom. Ngunit kagugulat ko ng lubos kung sa ating pakikipag-usap sa Diyos ay hindi niya itatanong sa atin ang mismong itinanong ni Kristo kay Pedro na, "Iniibig mo baga ako?" Ngayong gabi, inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin na suriin kung gaano nating kamahal ang tagapagligtas at ibatay ito sa kung gaano nating kagalak na tinutupad ang ating tipan. Sabi ng tagapagligtas, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Kailangan nating maipakita palagi na nasa buhay natin ang tagapagligtas sa araw-araw. Alalahanin natin na maging ang mga taong nalihis ng landas noon o kaya ay may mga kahinaan ngayon ay madarama ang kamay ng mabuting pastor sa ating mga ulunan at maririnig ang kanyang tinig na nagsasabing, "Halika na, hindi ka na nakatali, malaya ka na." Ang tagapagligtas ang nagsabi, "Ako ay mabuting pastor." Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Masasabi niya iyan dahil tinupad niya ang kanyang mga tipan ng may pagmamahal. Ang tanong ay, gayon din ba tayo? Naway sumulong tayo ng may pananampalataya, masayahing puso at matinding pagnanais sa tumupad ng tipan. Sa ganito natin maipapakita ang ating pagmamahal sa ating Ama sa Langit at tagapagligtas. Nakapwa ka pinatututuhanan ng may lubos na pagmamahal. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Oh.
When my father-in-law passed,
nang pumanaw ang aking biyanang lalaki, magkakasama ang aming pamilya at inasikaso ang mga nakikirami sa amin. Sa buong gabi, habang kausap ang pamilya at mga kaibigan, madalas kong napansin ang aming 10 taong gulang na apo na si Porter sa tabi ng aking biyanang babae, kanyang lola. Kung minsan nakatayo siya sa may likuran nito at binabantayan ito. Minsan napansin ko nakahawak siya rito. Nakita ko ang magiliw na paghawak niya sa kamay nito, pagyakap at pag-alalay rito. Ilang araw matapos iyon, hindi maalis sa isipan ko ang tagpong iyon. Nahigkayat akong sulatan si Porter at sabihin sa kanya ang napon ako. In-email ko siya at sinabi ko sa kanya ang nakita at nadam ako. Ipinalala ko kay Porter ang mga tipan niya noong bininyagan siya sa mga salita ni Alma sa Mosiah chapter 18. At ngayon, yamang kayo ay nagnanais na lumapit sa kawan ng Diyos at matawag na kanyang mga tao at nahahandang magpasan ng pasanin ng isa't isa nang ang mga yon ay gumaan. Oo, at nahahandang makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati. Oo, at aliwin niya ang mga nangailawan ng aliw at tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar kung saan kayo ay maaaring naroroon maging hanggang kamatayan. Nang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ito ang naisin ng inyong mga puso, ano ang mayroon kayo laban sa pagpapabinyag sa pangalan Panginoon? Bilang saksi sa harapan niya na kayo ay nakikipagtipan sa Kanya, na siya inyong paglilingkuran at susundin ang Kanyang mga kautusan, ng Kanyang ibuhos ng higit na masagana ang Kanyang Espiritu sa inyo. Ipinaliwanag ko kay Porter na itinuro ni Alma na iyong mga gustong magpabinyag ay kailangan handang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa habang buhay. Sabi ko, hindi ko alam kung naisip mo yon, pero ang pinakita mong pagmamahal at pagmamalasakit sa lola mo ay pagtupad sa iyong mga tipan. Tinutupad natin ating mga tipan kapag mabait tayo, nagmamahal at nagmamalasakit sa isa't isa. Gusto ko lang malaman mo na ipinagmamalaki kita sa pagtupad mo sa iyong tipan. Habang tinutupad mo ang tipan na ginawa mo nung bininyagan ka, ikaw ay nagiging handa na moordina sa priesthood. Ang karagdagang tipan na ito ay magbibigay sa inyo ng mas maraming pagkakataon na paglingkuran ang kapwa at tutulong sa inyo ng maganda para sa mga tipan sa templo. Salamat sa pagiging mabuting halimbawa sa akin. Salamat, tumugon si Porter. Lola, salamat po sa mensahe ninyo. Nang lagi kong niyayakap si Lola, hindi ko po alam na tinutupad ko na palang aking mga tipan, pero masaya ako at talagang maganda sa pakiramdam. Alam ko po na iyon ang Espiritu Santo sa puso ko. Sumaya rin ako nang malaman ko na nauunawaan ni Porter ang kaugnayan ng pagtupad sa kanyang mga tipan sa pangakong sa tuwi na ay mapasa atin ang kanyang Espiritu. Pangako na nangyari sa pamamagitan ng pagtanggap sa kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sa pagbisita ko sa inyo sa iba't ibang dako ng mundo, nakita ko na marami sa inyo ang gaya ni Porter. Tahimik kayong tumatayo bilang mga saksi ng Diyos. Nakikidalamhati sa iyo ang nagdadalamhati. At inaaliw ang nangailangan ng aliw ng hindi nalalaman na tinutupad ninyo ang inyong mga tipan na ginawa ninyo sa pinyag at sa templo. Kapag nagmahal kayo, nangalaga at naglingkod sa kapwa, sa maliit at simpleng mga paraan, kayo ay nakikibahagi sa gawain na pangkaligtasan, na ikasal katuparan ang kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Bilang mga anak na babae sa kaharian ng Panginoon, tayo ay gumagawa ng mga sagradong tipan. Tinatahak natin ang tinawag ni Nephi na makipot at makitid na landas na patungo sa buhay na walang hanggan. Magkakaiba ang lugar na narating natin sa landas na iyan, ngunit maaari nating tulungan ang isa't isa na magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa at pag-ibig sa Diyos at sa lahat ng tao. Si Jean ay naglilingkod bilang Young Women Advisor. Ilang buwan na ang nakaraan, nalaman niya ang tungkol sa gagawing aktibidad ng mga kabataan sa ward, pag-akyat sa bundok na tinatawag na Malan's Peak. Natuwa siya dahil kamakailan ay nagtagda siya ng mithiin na makaakyat doon. Nang magsimula na siyang umakyat, nilapitan siya ng mabait niyang kaibigan si Ashley. Hawak si Jean, niyayan niya ito at sinabing, "Sasabay ako sa iyo." Si Ashley na 16 na taong gulan ay may kaunti kapansanan kaya't mahirap para sa kanya umakyat ng mabilis sa bundok. Kaya't mabagal ang lakad nila ni Jean kahit napapansin nila ang mga likha ng ama sa langit, ang mga bato sa tuktok ng bundok at mga bulaklak sa paligid. Kalaunan sinabi ni Jean, agad kong nalimutan ang mithiin kong marating ang tuktok ng bundok dahil ito ay naging isang uri ng paglalakbay. Paglalakbay na nagpakita ng ganda ng paglikha na hindi ko sana napansin. Ang marami sa mga ito kung ang nais ko lang ay marating ang Malans Peak. Habang patuloy sa pag-akyat sina Jean at Ashley na napag-iwanan na ng grupo, sila ay sinamahan ni Emma, isa pang dalagita sa ward, na nagpasyang hintayin at sabayan sila. Nakaragdag sa kanilang kasiyahan si Emma. Tinuruan sila ni Emma ng kanta at sinuportahan at hinikayat pa sila. Paggunita ni Jean, kami ay naupo at nagpahinga, nagkantahan, nag-usap at nagtawanan. Mas nakilala ko sina Ashley at Emma sa paraang hindi sana nangyari kundi dahil dito. Hindi ito tungkol sa bundok noong gabing iyon, higit pa rito. Ito ay tungkol sa pagtulong sa isa't isa sa daan ng paunti-unti. Habang nag-hiking, nagkakantahan, namamahinga at nagtatawanan sina Jean, Ashley at Emma, marahil hindi nila naisip na tinutupad na pala nila ang kanilang mga tipan sa oras na yon. Gayunpaman, talaga namang tinutupad nila ang kanilang mga tipan. Pinaglilingkuran nila ang isa't isa ng may pagmamahal, awa at katapatan. Tinuro ni Elder Russell M. Nelson na kapag natanto natin na tayo mga anak sa tipan, alam natin kung sino tayo at ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Ang kanyang batas ay nakasulat sa ating mga puso. Si Marina Cusina ay pinagtipan ng anak ng Diyos at alam niya kung sino siya at kung ano ang inaasahan ng Diyos sa kanya. Nang patuloy niya ako sa kanyang tahanan sa Omsk, Russia, akala ko naroon ako para maglingkod sa kanya. Ngunit natanto ko na kalaunan na naroon ako para matuto sa kanya. Bilang isang convert sa simbahan, sinunod ni Marina ang tagubilin na nasa Luke 22. Kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Nanalig siya sa mga salita ni Pangulong Thomas S. Monson na nagsabing, panahon na para ang mga miyembro at misyonary ay magsama-sama. Magtulungan, magsigawa sa ubasan ng Panginoon upang magdala ng mga kaluluwa sa Kanya. Kapag kumilos tayo ng may pananampalataya, ipapakita natin sa atin ng Panginoon kung paano palakasin ang Kanyang simbahan sa mga ward at branch na kinabibilangan. Palakasin ang inyong pananampalataya habang ipinapanalangin at iniisip kung sino sa inyong pamilya, mga kaibigan, kapitbahay at kakilala ang gusto ninyong anyayan sa bahay ninyo para ipakilala ang mga misyonary upang marinig nila ang mensahe ng panunumbalik. Sinunod ni Marina ang payo na ito sa mamagitan ng pangangalaga at paglilingkod sa mga kababaihan na inaatas na bisitahin niya at tumulong ng higit pa rito. Marami siyang kaibigan na di gaanong aktibo at hindi pa nakarinig ng ipinanumbalik na ebanghelyo ni Jesucristo. Bawat araw ay nananampalataya siya at nagdarasal para malaman kung sino ang nangangailangan ng kanyang tulong at kumikilos ayon sa pahiwatig na natatanggap niya. Tumatawag siya, nagpapakita ng pagmamahal at sinasabi sa kanyang mga kaibigan, kailangan ka namin. Nagdarao siya ng family home evening sa kanyang bahay kada linggo at inaanyaya ng mga kapitbahay, miyembro at misyonary at pinapakain sila. Inaanyayahan niya sila na magsimba, inaabangan sila at umuupo sa kanilang tabi kapag sila ay dumating. Naunawaan ni Marina ang paalala kamakailan ni Elder Jeffrey R. Holland na ang pag-imbita na may kasamang pagmamahal sa ating kapwa at ang Panginoon ay hindi ituturing na masama o mapanghusga kailanman. Malistahan siya ng mga tao na nagsabing mahinanakit sila at patuloy siyang naglilingkod sa kanila. Dahil alam nila na mahal niya sila, nasasabi niya sa kanila, huwag kayong maghinanakit, di maganda yan. Si Marina ay disipula ni Jesucristo na tumutupad sa tipan. Bagamat walang priesthood holder sa kanyang tahanan, nadarama niya sa bawat araw ang kapangyarihan ng Diyos sa pagtupad sa kanyang mga tipan sa templo habang sumusulong, nagtitiis hanggang wakas at tinutulungan iba na makibahagi sa gawain ng kaligtasan. Habang ibinabahagi ko ang mga karanasang ito, nakita ba ninyo ang inyong mga sarili nakikibahagi sa gawain ito ng pagkaligtasan? Mag-isip ng isa pang anak na babae ng Diyos na nangangailangan ng panghikayat para makabalik sa landas. Ipagdasal siya sa Ama sa langit. Siya ay kanyang anak. Kilala niya ang kanyang pangalan. Kilala niya rin kayo at sasabihan niya sa inyo ang mga kailangan nito. Maging matyaga at patuloy manalangin para sa Kanya at kumilos sa mga inspirasyong inyong natatanggap. Sa pagkilos ninyo ayon sa mga pahiwatig na ito, pagtitibay ng Espiritu na ang inyong ali ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Sinabi ni Eliza Snow sa kanila na bagamat hindi nag-ingat ang simbansa ng talaan ng bawat donasyong ibinigay nila upang tulungan ang mga nangailangan, ang Panginoon ay nag-ingat ang perpektong talaan ng kanilang mga gawain ng pagliligtas. Ano ang ginagawa natin para maipabalik ang mga naliligaw ng landas, para mapainit ang puso ng mga taong nanlambig na sa Ebanghelyo? May isa pang aklat na iniingatan ukol sa inyong pananampalataya, kabaitan, mabubuting gawa at mga salita. May isa pang talaan na iniingatan, walang nasasayang na paglilingkod. Sa aklat ni Mormon, binanggit ni Aman ang malaking dahilan para magalak. Sinabi niya, at ngayon itinatanong ko, ano-anong dakilang pagpapala ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin? Masasabi ba ninyo? Sa kanyang tuwa, hindi na naghintay pa ng sagot si Aman. Sinabi niya, masdan ako as siyang tutugon para sa inyo. Ito ang pagpapalang pinagkaloob sa atin na tayo ay gawing mga kasangkapan sa mga kamay ng Diyos upang maisagawa ang dakilang gawain ito. Tayo ay mga anak na tumutupad ng tipan sa kaharian ng Panginoon at tayo ay may pagkakataon na maging mga kasangkapan sa kanyang mga kamay. Sa pakikibahagi natin sa gawain ng kaligtasan sa araw-araw sa malilit at simpleng mga paraan, nangangalaga, nagpapalakas at nagtuturo sa isa't isa. Nakikiisa tayo kay Ama na nagsabing, masdan ng aking kagalakan ay lubos. Oo, ang aking puso ay nag-uumapaw sa kagalakan at ako ay nagsasaya sa aking Diyos. Oo, nalalaman kung ako ay walang halaga, kung sa akin lamang lakas ay mahina ako. Kaya nga hindi ako nagmamalaki sa aking sarili, kundi ipagmamalaki ko ang aking Diyos, sapagkat sa kanyang lakas ay maaari kong magawa ang lahat ng bagay. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Sisters, mga kapatid, napakasaya makapiling kayong muli. Nakikilala ko kamakailan isang babaeng naghahandang mabinyagan. Sa linggong iyon ay naglakad siya ng 2 milya papuntang simbahan sa makapal na putik. Agad siyang nagtungo sa banyo, naghubad ng kanyang maputik na damit, naghugas, at nagbihis ng malinis na damit pang simba. Sa Relief Society meeting, ikinento niya ang kanyang pagsapi. Naintig ako sa napakalaking hangarin niyang mapalinis at mapadalisa ang pagsisisi at nang nagbabayad sa alang sakripisyo ng tagpaglitas. Muli ako naintig sa handa niyang talikuran ng kanyang dating buhay para gumawa ng sagradong mga tipan sa ating Ama sa Langit. Hiniwalayan niya ang kanyang kasintahan, dinaig niya ang addiction para masunod ang word of wisdom. Hindi na siya nagtrabaho ng linggo. At nagalit ang mga mahal niya sa buhay nang ibalita niya ang plano niyang magpabinyag. Sabik niyang pinagsisihan ang lahat ng kasalanan para maging malinis at madama niya ang tumutubos na pagmamahal ng tagapagligtas. Nagka-inspirasyon ako nung umagang iyon na hangarin niyang maging malinis ng kanyang katawan at espiritu. Alam namin na marami sa inyo ang nakagawa ng ganitong mga sakripisyo nang madama ninyo ang pagsaksi ng Espiritu Santo at inasam niyong magsisi, magpabinyag, at maging malinis. Wala nang ibang pagkakataon na darama natin ang saganang pagmamahalang tagapagligtas na tulad ng nagsisisi tayo at madama natin ang kanyang mapagmahal na yakap at pagtiyak ng kanyang pagmamahal at pagtanggap sa atin. Ilang linggo na ang nakalilipas habang nakikinig ako sa sacrament prayer, naantig ako sa madamdaming pagsambit ng priest sa bawat salita. Kalaunan, tinawagan ko ang priest para pasalamatan siya sa pagtulong na maging malalim na espiritual na karanasan ng sakramento para sa akin at sa kongregasyon. Wala siya sa bahay pero sumagot ang kanyang ina. Ah, matutuwa po siya na tumawag kayo. Ito ang unang pagkakataon niyang umusal ng sacrament prayer at tinulungan ko siyang maghanda. At pinag-usapan namin ang kahalagahan ng sakramento at ang marapat na pagpapanibago ng ating mga tipan sa binyag ng tagapagligtas. Mahal na mahal ko ang inang ito na nagturo sa kanyang anak ng kapangyarihan ng mga tipan sa binyag. At sa pagkakataon itong tumulong sa mga miyembro ng ward na madama ang kapangyarihan iyon. Isa pang inang kilala ko ang nakaupong mag-isa sa simbahan ng ilang taon kasama ang kanyang apat na anak na musmos. Bihira siyang mag-insip tungkol sa tagapagligtas sa oras ng sakramento, kaya nagbuo siya ng plano. Ngayon, sinisikap niyang gumugol ng oras tuwing Sabado para pag-isipan ang mga ginagawa niya sa buong linggo at ang kanyang mga tipan at ang kailangan niyang pagsisihan. Pagkatapos, wika niya, ano man ang maranasan namin ng mga anak ko sa linggo, handa akong makibahagi ng sakramento, magpanibago ng aking mga tipan at madama ang naglilinis na kapangyarihan ng pagbabayad sala. Bakit lubhang mahalaga sa tagapagligtas ng sakramento, mahal ng mga kapatid? Ano ang kahalagahan ng lingguhang pagpapanibagong ito ng ating mga tipan sa binyag ng ating buhay? Kinikilala ba natin ang kakayahan ng tagapagligtas na lubos tayong linisin? Linggo-linggo, kapag marapat at taimtim tayong nakibahagi ng sakramento, nagpatotoo si Pangulong Boyd K. Packer. Iyan ang layunin ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo at ng pagbabayad sala. Sa katapusan ng ating buhay, tayo ay makapapasok sa tabing na nakapagsisisi ng ating mga kasalanan at nalinis sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Natutuwa ang ating Panguluhan kapag gumagawa at tumutupad ang mga tipan ng ating mga kapatid at kanilang mga pamilya. Ngunit nalulungkot kami sa inyo na dumaranas ng matinding paghihirap sa buhay dahil sa paglabag ng mga mahal sa buhay sa kanilang tipan. Inutusan ng Panginoon ang propetang si Jacob, na kapatid ni Nipay, na mangusap sa kanyang mga kapatid hinggil sa mabubuting kababaihan at bata sa kanyang panahon. Pinatototohanan ko ng kanyang mga salita ay iningatan lalo na para sa ating panahon. Nangusap siya sa atin na parang ang tagapagligtas mismo ang nagsasalita. Si Jacob ay labis na nabibigatan sa pag-alala na magpatotoo siya sa mga asawang lalaki at ama. Labis ko rin ipinagdadalamhati na kinakailangan kong gumamit ng matilim na pananalita sa harapan ninyong mga asawa at yung mga anak. Marami sa kanilang mga damdamin ay labis na mapagmahal at dalisay at maselan. Ang mga hinaing ng kanilang mga puso ay makakarating sa Diyos. Maraming puso ang namatay na sugatan ng malalim. Sa kababaihan at mga batang tumutupad sa mga tipan sa kanyang panahon at sa atin, nangako si Jacob. Umasa sa Diyos nang may katatagan ng pag-iisip at manalangin sa Kanya nang may labis na pananampalataya at Kanya kayong aaluin sa inyong mga paghihirap. Itinaas nyo ang inyong mga ulo at tanggapin ang kasiyasyang salita ng Diyos at magpakabusog sa Kanyang pagmamahal. Pinatototohanan ko ang lakas at kapangyarihan ng panalangin kapag ipaalam natin sa ating Ama sa Langit ang ating matitinding pasakit at hangarin at ang mga sagot na matatanggap kapag nagpakabusog tayo sa mga banal na kasulatan at salita ng mga buhay na propeta. Halos 3 taon na ang nakakaraang nasunog ang loob ng makasaysayang tabernakulo sa Provo, Utah. Ang pagkawala nito ay itinuring na malaking trahedya, kapwa ng komunidad at ng mga miyembro ng simbahan. Maraming nagtaka, bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari ito? Tiyak namang kaya niyang hadlangan ng apoy o pigilin ang pagwasak nito. 10 taon ang nakaraan sa pangangkalahatang konferensya noong October 2011, nakahinga ng maluwag ang mga tao ng ibalita ni Pangulong Monson na ang halos wasak na tabernakulo ay magiging isang banal na templo, isang bahay ng Panginoon. Bigla naming nakita ang matagal ng alam ng Panginoon. Hindi siya ang dahilan ng sunog, ngunit hinayaan niyang tupukin ng apoy ang loob nito. Nakita niya ang tabernakulo bilang isang maringal na templo, isang permanenteng tahanan para sa paggawa ng mga sagrado at walang hanggang tipan. Mahal kong mga kapatid, sinusubukan tayo ng Panginoon kung minsan hanggang masagad ang ating kakayahan. Nakita na natin masira ang buhay ng ating mga minamahal at marahil ay ang atin at nagtaka tayo kung bakit hahayaang mangyari ng mapagmahal na Ama sa langit ang gayong mga bagay. Ngunit hindi niya tayo iniwang mag-isa. Bukas ang kanyang mga bisig at sabik tayong inaangyayahang lumapit sa kanya. Itinatatatag niya ang ating buhay sa mariringal na templo kung saan makatatahan ang kanyang espiritu magpawalang hanggan. So Doctrine and Covenants 58:3-4, sinabi sa atin ng Panginoon, hindi niyo mamamasdan ang inyong likas na mga mata sa kasalukuyan ng balangkas ng inyong Diyos hinggil sa mga bagay na iyon na darating pagkaraan nito at ang kaluwalhatiang susunod matapos ang maraming kapighatian sapagkat pagkatapos ng maraming kapighatian darating ang mga pagpapala dahil dito darating ang araw na kayo ay puputungan ng maraming kaluwalhatian. Mga kapatid, nagpapatotoo ako na may plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Walang mangyayari na nakakagulat sa Kanya. Alam niya ang lahat at mahal niya ang lahat. Sabik niyang tulungan tayo, aliwin tayo at pawiin ang ating pasakit kapag umaasa tayo sa kapangyarihan ng pagbabahid sala at iginalang natin ang ating mga tipan. Alam ko ito, ang mga pagsubok at paghihirap na dinaras natin ay maaaring siyang mismong mga bagay na gumagabay sa atin na lumapit sa Kanya at kumapit sa ating mga tipan upang makabalik tayo sa Kanyang kinaroroonan. Nitong nakaraang taon, kinakailangan at ginusto kong makadama ng pagmamahal ng Panginoon. Tumanggap ng personal na paghahayag. Mas maunawaan ang aking mga tipan sa templo at gumaan ang aking mga pasanin. Nang ipagdasal kong makanta mga pagpapalang ito, nadama ko ang espiritu na pinapapunta ako sa templo para pakinggan ng mas mabuti ang bawat salita ng mga basbas na igagawad sa akin. Pinatototohanan ko nang makinig ako ng mas mabuti at sinikap kong sumampalataya. Naawas sa akin ng Panginoon at tinulungan akong gumaan ang aking mga pasanin. Tinulungan niya ako makadama ng malaking kapayapaan tungkol sa mga dalangin hindi pa nasasagot. Inaasahan natin na tutuparin ang Panginoon ang kanyang mga pangako kapag tinupad natin ang ating mga tipan at sumampalataya tayo. Halina sa templo, mahal na mga kapatid, at kamtin ang iyong mga pagpapala. Nais kong talakayan ng isa pang paraan para magkaroon tayo ng tiwala at pananampalataya. Tayong kababaihan kung minsan ay mahilig mamintas sa ating sarili. Sa mga pagkakataong ito, kailangan nating hangarin ang espiritu at magtanong, ito ba ang nais ng Panginoon na isipin ko tungkol sa aking sarili o pinanghihina lang ni Satanas ang loob ko? Alalahanin ang likas na katangian ng ating Ama sa langit na ang pagmamahal ay sakdal at walang hanggan. Nais niya tayong palakasin, hindi pahinain. Bilang mga miyembro ng simbahan, kung minsan maaari nating madama na kailangan ay kabilang tayo sa isang perpektong pamilyang LDS para tanggapin tayo ng Panginoon. Madalas nating madama na kulang tayo o hindi nababagay sa kahirayan kung pakiramdam natin na hindi tayo perpekto. Mahal na mga kapatid, matapos sabihin at gawin ang lahat, ang magiging mahalaga sa ating Ama sa Langit ay kung natupad natin ang husto ang ating mga tipan at napagsikapan nating mabuti na sundan ang halimbawa ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Pinatotohanan ko na si Jesucristo ang ating tagapagligtas at manunubos. Dahil sa kanyang nagbabayad salang sakripisyo, maaari tayong maging malinis linggo-linggo kapag marapat tayong nakibahagi ng kanyang sakramento. Kapag pinanibago at ginalang natin ang ating mga tipan, gagaan ang ating mga pasanin at patuloy mo tayong mapapadalisay, mapapalakas upang sa katapusan ng ating buhay ay may tuturing tayong karapat-dapat na tumanggap ng kadakilikaan at buhay na walang hanggan. Pinapatotohanan ko ang mga bagay na ito Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.
Mga kapatid, naway magpunta tayo saan man nais ng Panginoon. Sabihin natin ang nais niyang sabihin natin at pinakamahalaga maging kung sino ang nais niyang nating maging. Nagpapasalamat kami sa koro at sa mga nag-participate, sa mga tumulong sa paghahanda sa sagradong pulong na ito sa anumang paraan. Taus-puso, nagpapasalamat din kami sa bawat isa sa inyo sa pakikibahagi ninyo sa amin sa gabing ito. Ngayon ay pribilehiyo na nating marinig ang mensahe ng ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Pagkatapos ng kanyang mensahe, tatapusin ng koro ang meeting na ito sa pag-awit ng Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan. Ang pangwakas na panalangin ay ibibigay ng Sister Ana De Agustini na naglilingkod bilang miyembro ng Relief Society General Board. Pangulong Monson.
Punong-puno. Mahal kong mga kapatid, ang diwang na darama natin sa gabing ito ay nagpapakita ng inyong kalakasan, inyong katapatan, at kabutihan. Sabi nga ng Panginoon, kayo ang asin ng lupa. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Habang pinag-iisipan ko ang pagkakataong makapagsalita sa inyo, naalala ko ang pagmamahal ng aking asawang si Francis sa Relief Society. Noong nabubuhay pa siya, naglingkod siya sa maraming posisyon sa Relief Society. Noong kapwa kami 31 taong gulang, tinawag akong maging pangulo ng Canadian Mission. Sa loob ng 3 taon ng assignment na yon, si Francis ang namuno sa lahat ng mga Relief Society sa malawak na lugar na iyon, na sumasakop sa mga probinsya ng Ontario at Quebec. Ang ilan sa matatalik niyang pakikipagkaibigan ay bunga ng assignment na iyon at mula rin sa maraming tungkulin na ginanampanan niya sa Relief Society. Ay matapat na anak ng aking Ama sa Langit, minamahal kong kabiyak at pinakamamahal kong kaibigan. Hindi kayang bigkasin ng salita ang pangungulila ko sa kanya. Mahal ko rin ang Relief Society. Nagpapatotoo ako sa inyo na itinatag ito sa pamamagitan ng inspirasyon at mahalagang bahaging ito ng simbahan ng Panginoon dito sa lupa. Imposibleng makalkula ang lahat ng kabutihang nagmumula sa organisasyong ito at ang lahat ng buhay na napagpala dahil dito. Ang Relief Society ay binubuo ng iba't ibang klaseng kababaihan. Mayroon sa inyong mga wala pang asawa, marahil nag-aaral o baka nagtatrabaho. Gayunman ay nagiging masaya sa buhay. Ang ilan sa inyo ay mga ilang abala sa lumalaking mga anak. May ilan din sa inyo na nawalan ng asawa dahil sa diborsyo o kamatayan. At hirap sa pagpapalaki ng inyong mga anak nang walang tulong ng isang asawa at ama. Ang ilan sa inyo ay napalaki na ang mga inyong mga anak, ngunit natanto na patuloy pa rin silang umaasa sa inyong tulong. Marami sa inyo ang matatanda na ang magulang na nangangailangan ng mapagkalingang pagmamahal na kayo lamang ang makapagbibigay saan man tayo naroon sa buhay. May mga pagkakataon na lahat tayo ay may mga hamon at hirap na dinaranas. Bagamat iba-iba ang mga ito, tayong lahat ay mayroon ito. Marami sa mga hamon na kinakaharap natin ay nariyan dahil nabubuhay tayo sa mortal na mundong ito na tinitirahan ng lahat ng uri ng mga tao. Kung minsan nagtatanong tayo, paano ako mananatiling nakatuon sa celestial habang naglalayo ako dito sa celestial na mundo? May mga pagkakataon na lalakad kayo sa landas na puno ng tinik at paghihirap. Maaring may mga pagkakataon daman ninyong nakahiwalay kayo, napakalayo sa tagapagbigay ng bawat mabuting kaloob. Nag-aalala kayo na nag-iisa lang kayo. Takot ang humahalili sa pananampalataya. Kapag nasa gayon kayong kalagayan, nakikiusap ako na tandaan ninyo ang panalangin. Gustong-gusto ko ang sinabi ni Pangulong Ezra Taft Benson tungkol sa panalangin. Sabi niya, sa buong buhay ko, ang payo na umasa sa dalangin, ang pinakamahalaga na yatang payo na natanggap ko. Naging bahagi na ito ng aking pagkatao, isang angkla na pinaghuhugutan lagi ng lakas at ang batayan ng kaalaman ko sa mga bagay na banal. Kahit di maganda ang mangyayari sa panalangin ay magkakaroon tayo ng katiyakan sapagkat ang Diyos ay bubulong ng kapayapaan sa kaluluwa. Ang kapayapaang iyon, ang diwa ng katiwasayan, ang pinakamalaking pagpapala ng buhay. Si Apostol Pablo ay nagpayo, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Napakagandang pangako. Kapayapaan ang hagad natin, ang minimithin natin. Hindi tayo inilagay sa mundong ito para lumakad ng mag-isa. Kamanghamanghang pinagmumula ng kapangyarihan, ng lakas at ng kapanatagan na makakamit natin. Mas kikilala niya tayo kaysa pagkakakilala natin sa ating sarili. Siya na higit na kauunawa at nakaalam sa simula hanggang sa wakas ay tiniyak sa atin na nariyan siya para tulungan tayo kung hihilingin natin. Ibinigay sa atin ang pangako, manalangin tuwi na at maging mapanampalataya at lahat ng bagay ay magkakalakip na gagawa para sa inyong ikabubuti. Kapag nagdarasal tayo sa Panginoon, huwag nating kalimutan ang mga itinuro sa atin ng tagapagligtas nang harapin niya ang matinding pasakit sa Getsemani at sa krus. Nagdasal siya sa Ama, huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo. Bagamat mahirap kung minsan, responsibilidad nating magtiwala sa ating Ama sa Langit na alam niya ang pinakamainam na paraan at kailan at kung paano ibibigay ang tulong na hagad natin. Mahalaga sa akin ang mga salita ng Makata. Hindi ko alam kung sa paanong paraan, ngunit alam ko, panalangin sa Diyos may kasagutan. Alam kong nangako siya sa atin na ang mga panalangin ay palaging diringgin at sasagutin kaagad o mamaya. Kaya't ako'y nagdarasal at naghihintay ng payapa. Di ko alam kung ang hangad na pagpapala ay darating gaya ng aking inakala. At sa kanya'y ipinauubaya aking mga dalangin, siya na ang katalinuhan ay higit kaysa akin. Tinitiyak niyang ipagkakaloob aking kahilingan o kaya na may higit na biyaya ang makakamtan. Mangyari pa ang panalangin ay hindi lamang para sa oras ng kaguluhan. Paulit-ulit na sinasabi sa atin sa mga banal na kasulatan na manalangin tuwi na at manalangin lagi sa ating puso. Ang mga titik na isang paborito at pamilyar na himno ay may katanungan na dapat nating itanong sa ating sarili araw-araw. Naisip mo bang manalangin? Kasama ng panalangin sa pagtulong sa ating malampasan ang madalas na mahirap na mundo ay ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan, ang mga salita ng katotohanan at inspirasyon na matatagpuan sa ating apat na pamantayang aklat ay mahalagang pag-aari sa akin. Hindi ako nagsasawa sa pagbabasa sa mga ito. Nabibigyan ako ng espiritual na sigla sa tuwing sasaliksikin ko ang mga banal na kasulatan. Ang mga banal na salitang ito ng katotohanan na pagmamahal ay gabay sa aking buhay at itinuturo nito ang daan tungo sa walang hanggang kasakdalan. Sa pagbabasa at pagninilay natin sa mga banal na kasulatan, madaraman natin ang matamis na bulong ng Espiritu sa ating kaluluwa. Mahahanap natin ang mga sagot sa ating mga katanungan. Nalalaman natin ang tungkol sa mga biyayang dumarating sa pagsunod sa mga uto ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng tiyak na patotoo sa ating Ama sa Langit at sa ating tagapagligtas na si Hesus Kristo at sa kanilang pagmamahal sa atin. Kapag hinaluan natin ang panalangin, tiyak na malalaman natin na ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay totoo. Sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, pagpalain ng Panginoon ang bawat isa sa atin upang magpakabusog sa kanyang banal na mga salita at makahugot mula sa mga ito ng lakas, ng kapayapaan at ng kaalaman na di masayod ng pangunawa. Kapag naalala natin ang panalangin at nag-ukol ng oras para bumaling sa mga banal na kasulatan, ang ating buhay ay lalo pang mabibiyayaan at ang ating mga pasanin ay pagagaanin. Hayaang ibahagi ko sa inyo ang kwento kung paano sinagot ng ating Ama sa Langit ang mga panalangin at pagsamo ng isang babae at binigyan siya ng kapayapaan at katiyakan na pinakahahangad niya. Ang hirap na dinanas ni Tiffany ay nagsimula noong isang taon na magkaroon siya ng bisita sa tahanan para sa Thanksgiving at mula sa Pasko. Ang kanyang asawa ay nasa medical school at nasa ikalawang taon na ngayon ang kanyang medical residency. Dahil sa mahabang oras ng trabaho na kailangan sa kanyang asawa, hindi ito masyadong nakatulong kay Tiffany. Kahit na kapwa nila gusto, kaya ng karamihan sa mga kailangang magawa sa panahong ito, bukod sa pangangalaga sa apat nilang anak, ay napunta kay Tiffany. Nabibigitan na siya. At nalaman niya ang isang taong malapit sa kanya ay natukal sa may cancer. Ang stress at pag-aalala ay nagsimulang maging pabigat sa kanya at nakadama siya ng kawalan ng pag-asa at depresyon. Nagpatingin siya sa doktor, ngunit walang nagbago. Nawala na siya ng gana sa pagkain at nagsimulang gumaan ang kanyang timbang na hindi kaya ng kanyang munting katawan. Naghanap siya ng kapayapaan sa mga banal na kasulatan at nanalangin na iligtas mula sa kapanglawan na nadarama niya. Nang tila walang dumarating na kapayapaan at tulong, nadama niyang tinalikuran siya ng Diyos. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagdasal para sa kanya at sinikap na tulungan siya. Hinahatiran niya siya ng kanyang paboritong pagkain sa pagtatangkang panatilihing malusog ang kanyang katawan, ngunit kagat lamang siya at hindi nauubos ang pagkain. Isang partikular na araw, isang kaibigan ang nagtangkang pakainin siya ng pagkain gustong gusto niya. Nang hindi umubra, sinabi ng kaibigan, "Alam kong mayroong isang bagay na masarap sa pandinig mo." Sandaling nag-isip si Tiffany at sinabing, "Ang tanging naiisip ko na masarap sa pandinig ko ay ang tinapay na gawang bahay." Ngunit walang tinapay na gawang bahay. Kinahapunan, ang doorbell ni Tiffany ay tumunog. Nagkataon na nasa bahay ang kanyang asawa at ito ang nagbukas ng pinto. Pagbalik niya, may bit-bit na siyang tinapay na gawang bahay. Nagulat si Tiffany ang sabihin sa kanya ng kanyang asawa na galing ito sa isang babaeng nangangalang Sherry na hindi naman nila kilala. Kaibigan siya ng kapatid ni Tiffany na si Nicole na nakatira sa Denver, Colorado. Si Sherry ay ipinakilala kay Tiffany at sa kanyang asawa mga ilang buwan pa lang ang nakalilipas nang si Nicole at ang kanyang pamilya ay nasa bahay nila Tiffany para sa Thanksgiving. Si Sherry na nakatira sa Omaha ay nagpunta sa tahanan ni Tiffany para bisitahin si Nicole. Ngayon, makalipas ang ilang buwan, hawak ang masarap na tinapay, tinawagan ni Tiffany ang kanyang kapatid na si Nicole para pasalamatan sa pagpapadala kay Sherry na nagpag-utusan. Sa halip na laman niya na hindi si Nicole ang may pakana sa pagbisita at wala itong alam tungkol dito. At natuklasan ang tunay na pangyayari ng alamin ni Nicole sa kaibigan niyang si Sherry kung ano ang nagtulog sa kanyang ihatid ang tinapay na yon. Ang natuklasan niya ay nagsilbing inspirasyon sa kanya, kay Tiffany, kay Sherry, at inspirasyon ito sa akin. Nang umagang ihatid ang tinapay, nadama ni Sherry na dapat siyang gumawa ng dalawang tinapay sa halip na isa lang gaya ng plano niyang gawin. Sinabi niya na nadama niya na dapat niyang dalhin ang ikalawang tinapay sa kanyang kotse sa araw na yon kahit na hindi niya alam kung bakit. Pagkatapos magtanghalian sa tahanan ng isang kaibigan, ang kanyang isang taong gulang na anak na babae ay nagsimulang umiyak at kailangan umuwi para umidlip. Nag-alangan si Sherry nang madama niya ang tila maling pahiwatig na kailangan niyang ihatid ang sobrang tinapay sa kapatid ni Nicole na si Tiffany. Natatlumpung minuto ang layo sa tinitirahan sa kabilang panig ng bayan at bagong kakilala lang niya ito. Sinubukan niyang huwag pansinin ang kaisipang iyon dahil sa gusto na niyang iwi ang pagod niyang anak at medyo nahihiyang-ihatid ang tinapay sa mga taong halos estranghero sa kanya. Gayunman ang impresyon na magpunta sa tahanan ni Tiffany ay napakalakas, kaya't sinunod niya ang pahiwatig. Pagdating niya, ang asawa ni Tiffany ang nagbukas ng pinto. Ipinaalala ni Sherry sa kanya na kaibigan siya ni Nicole na sandali lang niyang nakilala noong Thanksgiving. Iniabot niya ang tinapay sa lalaki at umalis na. Kaya nangyari na nagpadala ang Panginoon ng isang halos estranghero mula sa kabilang panig ng bayan para ihatid lamang ang hinahangad na tinapay na gawang bahay, kundi ang malinaw rin na mensahe ng pagmamahal kay Tiffany. Ang nangyari sa kanya ay hindi may paliwanag sa ibang paraan. Matindi ang pangangailangan niya na dapat niyang madama na hindi siya nag-iisa, na alam ng Diyos na nariyan siya at hindi siya pinababayaan. Ang tinapay na yon, ang mismong bagay na gusto niya, ay inihatid sa kanya ng isang taong hindi niya talaga kilala, isang taong walang alam sa pangangailangan niya, kundi nakinig sa pahiwatig ng Espiritu at sumunog sa pahiwatig na yon. Iyon ay malinaw na palatandaan kay Tiffany, na alam ng kanyang Ama sa langit ang kanyang mga pangangailangan at mahal na mahal siya, kaya't nagpadala ng tulong. Sinagot niya ang kanyang pagsamo ng kaginhawahan. Mahal kong mga kapatid, mahal kayo ng inyong Ama sa langit, ang bawat isa sa inyo. Ang pagmamahal na yan ay hindi nagbabago. Hindi ito maiimpluwensya ng inyong itsura, ng inyong mga ari-arian, o ng halaga ng pera ninyo na nasa bangko. Hindi ito nababago ng inyong mga talento at mga kakayahan, basta nariyan lang ito. Nariyan ito para sa inyo kapag malungkot o masaya kayo, nasisiphayo o umaasa. Ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan para sa inyo, kayo man ay marapat o hindi marapat na mahalin, basta nariyan lang ito palagi. Sa paghahanap natin sa ating Ama sa langit, sa taimtim, taos na panalangin, masugid at tapat na pag-aaral ng mga banal na kasulatan, ang ating patotoo ay lalakas at mag-uugat. Malalaman natin na mahal tayo ng Diyos. Mauunawaan natin na hindi tayo nag-iisa. Ipinapangako ko sa inyo na balang araw tatayo kayo sa isang tabi at makikita ang mga panahon ng inyong paghihirap at matatanto ninyo na palagi siyang nasa tabi ninyo. Iniiwan ko sa inyo. Alam ko na ito ay totoo at sa pag-alis ni Francis Johnson Monson, iniiwan ko sa inyo ang aking pagmamahal. Iniiwan ko sa inyo ang aking pasasalamat. Iniiwan ko sa inyo ang aking basbas. Iniiwan ko sa inyo ang aking pasasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa inyong mga mabuting pamumuhay. At ito ang dalangin ko sa pangalan ng ating tagapagligtas at manunubos, maging si Hesus Kristo, ating Panginoon. Amen.
Our Father in heaven,
Ama namin sa langit, ang diwa ng lubos na pasasalamat at paggalang, lumalapit po kami sa inyo at nagpapasalamat sa aming tagapagligtas na si Yeso Kristo. At sa pagtatapos po ng pandaigdigang pagpupulong na ito ng mga kapatid, nagpapasalamat po kami sa napakagandang korong ito sa bawat kapatid na tumulong po sa amin at sa pag-antig nito sa aming puso. At nagpapasalamat po kami sa buhay na propeta. Nagpapasalamat kami sa mensahe na bigay ni Pangulong Monson ngayong araw na ito. Nagpapasalamat po kami sa mga mensahe na ibinigay nila Sister Burton Reeves. At nagpapasalamat po kami sa kanilang halimbawa, sa kung sino sila. Nagpapasalamat kami, aming Ama Sir Lip Society, sa napakagandang pandaigdigang samahang ito. Nagpapasalamat din po kami sa priesthood. Nagpapasalamat kami sa mga tipan, sa mga sagradong tipan. At sa sandaling ito, hiling po namin sa inyo na pagpalain kami ng dagdag na hangarin na maunawaan at tuparin ang aming mga tipan. Hiling po namin na pagpalain mo kami na lalo pang hangarin na hindi lamang basahin kundi sa leksikin ang banal na kasulatan at magkaroon ng tiwala na magtanong sa inyo ng may dagdag na layunin at pananampalataya na nalalaman na sinasagot mo kami at hiling po namin tulungan mo po kami at bigyan ng dagdag na pag-unawa sa aming misyon dito sa mundong ito at bilang inyong mga anak sa mga huling araw na ito. At may pasasalamat na sinasabi namin ito sa pangalan at hinihiling namin ang pagpapalang ito sa sagradong pangalan ni Jesu Cristo. Amen.